አችሁ እናመሰግናለን። ሰላም በደህና ደሩ።
እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሓንድ ምስም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቄ እየ።
ከምሲኡ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን በዓልቲ ቤቶም ቀዳማዊት እመቤት ሜላንያ ትራምፕን ብኮቪድ-19 ምትሓዞም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣፍሊጦም ክልቲኦም ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘለዉ ናይ ዋይት ሃውስ ሓኪም ገሊፆም ኣለዉ። ስቲቭ ሄርማን ዝለኣኾ ጸብጻብ ሰራ ፍስሓየ ክተቕርቦ እያ።
ድሕረ ትዊት ፕሬዚዳንት ትራምፕ 11 ደቂቕ ዋይት ሃውስ ንዶክተር ሻን ኮንሊ ብምጥቃስ 74 ዓመት ስዕድሚኦም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተጠቅዑ መግለፂ ውፅኢ እዩ። እቶም ፕሬዚዳንትን ቀዳማዊት እመቤትን ኣብዚ እዋን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዝርከቡን ከምኡውን ኣብ ዋይት ሃውስ ክፀንሑ እዩ እቲ ተታሒዙ ዘሎ ትልሚ ኢሎም እዮም ዶክተር ኮንሊ። ቀዳማዊት እመቤት ሜላንያ ትራምፕ ጸኒሐን ኣብ ትዊተርን ከምቲ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዝበፅሖም ዘሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕን ኣነን እውን ተመርሚርና በቲ ቫይረስ ምጥቃዕና ምስ ፈለጥና ኣብ ገዛና ተወሺብና ኣለና። ኣብዚ እዋን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ንርከብ። ኩሉ ዝነበረኒ መደባት ኣናዊሕዩ ኣለኹ። ቤዛኹም ንዓርስኹም ሓለዉ። ንሕና እውን ነዚ ሕማም ብሓንሳብ ኮይና ክንሰግሮ ኢና ኢለንን። ኣብ ቀረባ እዋናት ብፕሬዚዳንት ትራምፕ ክሳለጡ ትልምታት ሒዝዎም ዝነበሩ ፖለቲካዊ መደባት ከም ዝተረፉ ካብ ዋይት ሃውስ ወፅእ ሓበሬታ የመላኽት። ንኣዋርሒ ሕረዝኒ እቲ ሕማም ከም ቀሊል ዝርእይዎ ዝነበሩ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሓሙስ ምሸት ምስ ፎክስ ኒውስ ኣብ ዝገበርዎ ናይ ቴሌፎን ቃለ መሕተት ድሕሪ ብቀረባ ሓጋዚቶም ሆፕ ሂክስ ብኮሮና ቫይረስ ምትሓዛ ኣነን ቀዳማዊት እመቤትን እውን ተመርሚርና ኣለና ኢሎም ነይሮም እዮም። ኣማኻሪት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሆፕ ሂክስ ኣብ ፔንስልቫንያ ዝነበሮም ወፍሪ ምረፁኒ ካብኡ ድማ ብሰሉስ ፕሬዚዳንታዊ ክትዕ ናብ ክሊቭላንድ ንፅባሒትኡ ድማ ንወፍሪ ምረፁኒ ናብ ሚኒሶታ ምስኦም ክትዛወር ቀኒያ እያ። ሄክስ ምልክታት ክትርኢ ዝጀመረት ኣብ ሚኒሶታ ዝነበረ ወፍሪ ምረፁኒ ረቡዕ ምሸት እዩ። ሓሙስ ንግሆ ተመርሚራ ድማ በቲ ቫይረስ ከም ዝተተሓዘት ፈሊጣ እያ። ኣብቲ ምስ ፎክስ ኒውስ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ሄክስ ምናልባት እቲ ቫይረስ ካብ ኣባላት ምክልኻልን ፖላይስን ዝሓለፋ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም እዮም። ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምስ ኣባላት ምክልኻል ወይ ድማ ፖሊሳት ክትከውን ከለኻ ናባኻ ይመፁ እሞ ክስዕሙኻ ክሓቅፉካ ይደልዩ። ምክንያቱ ንዕኦም ዝጠቅም ፅቡቅ ስራሕ ኢና ሰሪሕና። ስለዝኾነ ክትቀራርብ ከለኻ ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ከጋጥሙ ይኽእሉ እዮም። ብርግፅ ብጣዕሚ እየ ተገሪመ ንሆብ ከምዚ ከጋጥማ ሓደጋ ከም ዘለዎ ትፈልጥ እያ፣ ግን ድማ መንእሰያ እዮም ዝበሉ። ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስን በዓልቲ ቤቶም ኬረን ፔንስን ተመርሚሮም ነፃ ኮይኖም እዮም ክብል ውሃብ ቃል ዴቨን ኦማይሊ ወጋሕታ ዓርቢ ሓቢሩ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፓዮ ሎሚ ንግሆ ንሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ምስ በዓልቲ ቤቶም ሱዛን ፖምፓዮ ናብ ክሮሻ ኣብ ዘምርሕሉ እዋን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቅድሚ ምብፃሖም 20 ደቂቕ ተመርሚሮም ነፃ ኮይኖም እዮም። ፖምፓዮ ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ንመወዳእታ እዋን ብኣካል ዝረኸብዎም ቅድሚ 15 መዓልቲ ኣብ ዋይት ሃውስ ከም ዝነበረ እዮም ዝሓብሩ።
ናመስግን ሳራ። ብዝተኣሳሰረ ናይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብኮቪድ ምትሓዞም ዜና ምስ ተሰምዐ መራሕቲ ዓለምን ፍሉጣት ሰባትን ንትራምፕን ስድርኦምን ሰናይ ትምኒቶም ይገልጹ ኣለዉ። ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ ኢየሱስ ንትራምፕን በዓልቲ ቤቶምን ምሉኡን ቅልጡፍን ሕውየት ተመኒዮም። ናይ ጀርመን መራሒት ኣንገላ ሜርከል፣ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን፣ ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ፣ ናይ ብሪታንያ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን፣ ናይ ኣፍጋኒስታን ፕሬዚዳንት ኣሽራፍ ጋኒን ካልኦትን ሰናይ ትምኒቶም ገሊፆም ኣለዉ። ነዚ እውን ሳራ ፍስሓየ ከምዝስዕብ ኣዳልያቶላ።
ንምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስን በዓልቲ ቤቶም ኬረን ፔንስን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ካብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ናይ ምሕረት የውርደልኩም መልእኽትታት ይሕዘሎም ዘሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብኮሮና ቫይረስ ንሶምን በዓልቲ ቤቶምን ከምዝተጠቕዑ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣብ ትዊተሮም ድሕሪ ምጽሓፎም እዩ። ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ ኣብ ትዊተሮም ካብ ሕማሞም ቀልጢፎም ክሓውዩ ምስ ብዙሓት ጸሎተኛታት ኣሜሪካውያን ተጸንቢርና ንጽሊ ኣምላኽ ይባርኩም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከምኡውን ክብርቲ ቀዳማዊት እመቤት መላንያ ክብሉ ጽሒፎም እዮም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃይ ማይክ ፓምፔዮ ቦገኖም ፕሬዝዳንትን ቀዳማዊትን መቤትን ካብ ሕማሞም ቀልጢፎም ክሓውዩ ጸሎት ገብር ክብሉ ለምንግሆ ናብ ክሮሽያ ኣብ ዘምርሕሉ እዋን ንሪፖርተራት ተዛሪቦም እዮም። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተሬዝ መልእኽቲ ሰናይ ትምኒቶም ብምስዳድ ምስ በዓልቲ ቤቶም ቀልጢፎም ክሓውዩ ተመንዮምሎም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወኪል ዴሞክራትን ኣባል ፓርላማን ዝኾኑ ጃኩኒ ካስትሮ እውን እዚ ብዛዕባ እቶም ፕሬዚዳንት ውልቃዊ ጥዕና ጥራሕ ኣይኮነን፣ እዚ ጉዳይ ሃገራዊ ድሕንነት እዩ። እዚ ቫይረስ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ 200,000 ኣሜሪካውያን ቀዚፉ እዩ። ልዕሊ 7.2 ሚልዮን ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ድማ በቲ ቫይረስ ተጠቂዑ እዩ ክብሉ ስጋቶም ይገልጹ። ከምኡውን ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናርዴራ ሞዲንን ኣቦ መንበር ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ንሃገራዊ ዕርቂ ኣፍጋኒስታን ዓብዱላህ ዓብዱላህን ኣብ ትዊተሮም ፕሬዚዳንት ትራምፕን ቀዳማይቲ እመቤት መላንያ ትራምፕን ካብቲ ሕማሞም ቀልጢፎም ክሓውዩን ከምኡውን ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ብሓፈሻ ካብዚ ቫይረስ ክናገፍ ዝገልጽ ሰናይ ትምኒቶም ጽሒፎም እዮም። ተጣባቃይ ሰብኣዊ መሰላት ኣሜሪካን ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ብምንቃፍ ዝፍለጥን ጀሲ ጃክሰን ኣብ ትዊተሩ ነቶም ፕሬዚዳንትን ቀዳማዊት እመቤትን ኣምላኽ ሕማሞም ቀሊል ክገብረሎም እጸሊ ምስ በለ ዝደልዩ ዓይነት ሃይማኖት ሰዓብቲ ኹኑ ወላ እውን ፖለቲካዊ ኣፈላላየት ይሃልወና ኩላህና ነዚ ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝቢ ዘጥቅዕ ዘሎ ሕማም ከኣሊልና ክንፅሊ ይግባእ ኢሉ እዩ።
ነመስግን ሳራ። ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ዘተሓባበርዎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና የውርዶ ዘሎ ዝበልዎ መጠነ ሰፊሕ ጭቆና ንምቅላዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም ሕጋዊ መሰረት ዘይብሉ ምዃኑ ንህዝቢ ዓለም ንምፍላጥን እዩ ኢሎም ናይቲ ሰልፊ ኣተሓባሪ ኣቶ ኣሰፋ ኪትል ኣብቲ ሰልፊ ንዝተሳተፈ መሳርሕትና ሶራ ኣሬሮ ኣብዝሃዎ ቃል። ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ካናዳን ሓዊሱ ካብ መላእ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተኣኻኸቡ ብኣማእቲ ዝቁፀሩ ኦሮሞን ካልኦት ኢትዮጵያውያንን ኣብቲ ሰልፊ ይሳተፉ ከም ዘለዉ ሓቢሮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ መግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ማእሰርትን ቅትለትን ይፍፅም ኣሎ ኢሉ ብምውዛር ንህዝቢ ኦሮሞ ይውክሉ እዮም ዝበሃሉ መራሕቲ እናኣረየ ኣሸባሪ ዝብል ሽም እናሃበ ናብ ቤት ማእሰርቲ የእትዎም ኣሎ ኢሎም ኣቶ ኣሰፋ ኣብ ዋይት ሃውስ ባንኪ ዓለም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢን ካፒቶል ሂልን ብምኻድ ድምፆም የስምዕሉ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሃይማኖታውን ህዝባዊ በዓላትን መጥቃዕቲ ሽበራ ንምፍፀም ተዳልዩ ዝነበረ ዝተባህለ ኣፅዋርን ፈፀምቲ እቲ ተግባር ዝተባህሉ ተጠርጠርትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሎም ኣመሓዳሪ ከተማ ሃይቅ ከንቲባ ከበደ ካሳ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣገልግሎት ሃገራዊ ድሕንነት እቲ ሃገር ብወገኑ ነቲ መጥቃዕቲ ንክፍፅሙ ተዳልዮም ዝነበሩ ዝበሎም ሕደት ናይ ሕወሓት ናይ ጥፍኣት ጉጅለን ሕቡእ ኦነግ ሸኔን እዮም ዝብል መግለፂ ኣውፅኦ ኣሎ። ነዚ ምዕባለ እዚ ኣመልኪቱ ግብረ መልሲ ዝሃበ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ኣቶ ነጋ ኣሰፋ ብወገኑ ሕወሓት ንምርግጋፅ ሰላም እዚ ሃገር ዝሰርሐ ምዃኑ ዝፍለጥን ኣብ ፖለቲካ ድማ ገፅ ንገፅ ዘጋጠም ፓርቲ እምበር ኣብ ከምዚ ዝዓይነቱ ዝወረደ ተግባር ዘይሳተፍ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣቶ ነጋ ወሲኹ እቲ ዝቐረበ ክሲ ፌደራል መንግስቲ ዓቕሙ ከም ዝተደኸመን ተስፋ ከም ዝቆረፀን ሓባር እዩ ከም ዝበለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባ ዝለኣኽዎ ሪፖርት ሓቢሩ ኣሎ። መፁና ኣራጌ ካብ ደሴ፣ ሙልጌታ ኣፅባ ካብ መቐለ ንዝለኣኽዎ ሪፖርታት ምንያ ክተቕርቦ እያ።
ከንቲባ ምምሕዳርታ ከተማ ከበደ ካሳ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ ነቲ ኣብ መጥቃዕቲ ሽበራ ክውዕል ዝነበረ ዝተባህለ ኣፅዋር ክጓዓዑ ዝከለዉ ዝተታሕዙ ውልቀ ሰባት ኣብ ዝሓለፈ መስከረም 16 ከም ዝነበረ እዮም ዝገልፁ።
ቅዳሜ ቀን ከቀኑ 6:30 ኣካባቢ ነበር። በፀጥታ ሃይላችን እና በህብረተሰባችን በደረሰው ጥቆማ ከፍተኛ ክትትል ሲደረግ
ቀዳም ሰዓት 6 ፈረቓን ቀትሪ ከባቢ እዩ ነይሩ። ካብ ሓይሊ ፀጥታን ካብ ሕብረተሰብናን ብዝተዋሃበ ሓበሬታ ዝለዓለ ምክትታል ተገይሩ ኣብታ ከተማ ዝተታሕዘሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ኣብቲ ዝተታሕዘሉ እዋን 10 ክላሽንኮቭ መሳርሒ 280 ጠያይት ተታሒዘሎ ኢሎም ኣለዉ። እቶም ከንቲባ ዝተወደበን ብጥንቃቐ ዝተመርሐን ልውውጥ ሓበሬታ ምህላው እቲ ኣፅዋር ንዝተወጠኑ ዕላማ ከይወዓለ ከም ዝተተሓዘን እውን ይገልፁ።
መነሻው ከመቀሌ ሆኖ ወደ ባቲ የሚያልፍበት ሁኔታ ነበር የነበረው። መስከረም ወር አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ አላት የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያለው። ያው መነሻውን ከዛ አድርጎ ያው ሀገር ለማተራመስም ጭምር የሚሰሩ ኃይሎች በኢሬቻ በዓል ላይ
ዝተበገሰሉ ከመቀለ ሆይኑ እና ባቲ ኣብዚ ሓልፈሉ ኩነታት ነይሮም። ኣብ ወርሒ መስከረም ዝለዓሉ ህዝባዊ በዓላት ዝግበረሉ እዩ። ካብኡ ተበጊሱ ሃገር ንምትርማስ ዝሰርሑ ሓይልታት ኣብ በዓል ኢሬቻ ዝፍጠር ተግባር ገበን ከም ዝኸውን እዩ ትዝበፃሕና እዮም። ሓይሊ ፀጥታና ብዝበፅሖ ፍፁም እሙን ሓበሬታ ነቲ ዝፀዓነ መኪና ክከታተል ፀኒሑ እቲ ተሽከርካሪ ሓቢኡ ክሕልፎ ዝተገብረ ፃዕሪ ምንባሩን ብጥንቃቐ ብዝተገብረ ፍተሻ እቲ ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ዝተተሓዘሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣብቲ እዋን እቲ ንግብረ ሽበራ ዝተዓለመ ኣፅዋር ዘጓዓዓዝ ዝነበረ ኣካልን ሓደ መኪናን ዘዋር መኪናን ብኡንብኡ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ኣለው ኢሎም ዋና መሓዳሪ ዞባ ደቡብ ወሎ ኣቶ ሰይድ መሓመድ ብወገኖም እቲ ፈተነ ንህዝቢ ኣምሓራን ኦሮሞን ኣብ ጎንፂ ንምእታው ነቲ ለውጢ ንምትዕንቃፍን ሃይማኖታውን ህዝባውን በዓላት ብዝተረጋግአ መንፈስ ንኸይካየድ ንምግባር ዝተወጠነ እዩ ኢሎም ወሲኾም ቅድሚ ሎም እውን ከምዚ ዓይነት ፈተነታት ነይሩ እዩ ኢሎም።
ዞናችንም በተለያዩ ወረዳዎችን ጭምር የተለያየ መልክ ያላቸው ታሊኮና አጀንዳ እየያዙ የሚገቡ ከኦነግ ሸኔ ጋር በመቀናጀት ከባቢን ለማተራመስ በሃይማኖትን ለማጋጨት አማራ እንደ ህዝብም ተረጋግቶ
ኣብ ዞባና እውን ኣብ ዝተፈላለየ ወረዳታት ሓዊሱ ዝተፈላለየ መልክዕ ዘለዎም ተልእኮ ንዛዕባ ንናሓዙ ዝኣትዉ ምስ ኦነግ ሸኔ ብምትሕባር ነቲ ከባቢ ንምትርማስ ብሃይማኖት ንምግጫው ኣምሓራ ከም ህዝቢ እውን ተረጋጊኡ ንኸይነብርን መራሕቱ ሓቂፉ ሙሉእ ልምዓትን ሰላምን ንኸየረጋግፅን ዝስራሕ ስራሕ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ናይ ብሔራዊ ስለላን ድሕንነትን ኣገልግሎት እቲ መጥቃዕቲ ሽበራ ክፍፀም ዝነበረ ብውሕዳት ናይ ህወሓት ናይ ጥፍኣት ጉጅለታትን ኦነግ ሸኔ ምስጢራዊ ምትሕባር ነይሩ ክብል ንመሓውራት ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብዚ ዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጹሎም። ነቲ ተልእኮ ተቐቢሉ ዝመርሕን ዘተሓባብርን ነይሩ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ምስተሓባበርቱ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓለ ገሊጹ ቋንቋታት ኣምሓርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ዓፋርኛ፣ ሶማሊኛ፣ ዓረብኛ ዝዛረብ እዩ ዝተባሃለ መራሕቲ እቲ ጉጅለ ሽበራ እዩ ዝተባሃለ ተጠርጣሪ ምስተሓባበርቱ ንም ናይ ፌደራልን ፖሊስን ፖሊስ ኮሚሽናት ሓይል መከላኸልን ህዝብን ብሓባር ሰሪሑ እዩ ይብልት መግለፂ። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ካብ ብሔራዊ ኣገልግሎት ስለላን ድሕንነትን ከም ዝበፅሖ ገሊፁ ኣብ ዘመሓላለፎ ዜና እቲ እንድርያስ እያሱ ዝተባሃለ ተጠርጣሪ ነቲ ፅዋራት ካብ ትግራይ ፅዒኑ ከም ዝመፀ ኣሚንሎ ይብል
ገነ መሳሰዲ እቲ ወለገረና እንጭደ ዋጅረቲ ገነ መሳሰዲ ሰነቲ ድየሜ ሮን ድሞ ታትታና ነው ትግራይ
ናብ ቢሮ ሓላፊ ፀጥታ ክልል ትግራይ ንጉስ ዓሰለስተ ኸይደ እቲ ኣፅዋር ተዳልዩ ክንፅዕነልኩም ኢና ኢሎምና ሕራይ ካኢለ እዮም ምሸ ሰዓት ሰለስተ ክንፅዕኑ ኢና ኢሎምኒ በቲ ዝበሉ ንሰዓት መፂኡ መፍትሕ መኪና ተቐበለልና ኢሎምኒ ተቐቢለሎም ፅዒኖሞ 10 ክላሽንኮቭን 1000 ጠያይትን ግን እታ መኪና ካብ 300 ጠያይት ንላዕሊ ኣይትፅዕንን እያ ሽዑ ነቲ ክላሽንን 280 ጠያይትን ፅዒኖም ሂቦምኒ ክብል ይስማዕ እቲ ተጠርጣሪ እዩ ዝተባህለ ሰብ። ናይ ክልል ኣምሓራ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ሰላምን ድሕንነት ህዝብን ኮማንደር መንገሻ ኣውራሪስ ብወገኖም ኮንትሮባንዲ ይመሓላለፈሉ እዩ ዝበሃል ቦታታት ሓዊሱ ፅኑዕ ክትትልን ቁፅፅርን ክግበር ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት እውን ዘይሕጋዊ ኣፅዋራት ዝተሓዘሉ ኩነታት እዮም ዘለዉ። ስለዚ ኩሉ ሓይልና ኣብ ተጠንቀቕ ኮይኑ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ዝበሉ ኮማንደር መንገሻ ኣውራሪስ ህዝቢ ምንጭ ሓበሬታ ብምዃን ንምርግጋፅ ሰላም ከባቢኡ ኣበርክትኡ ንኢዶም እዚ ተጠናኪሩ ክቕፅል እውን ሓቲቶም ኣለዉ ክብል መስፍን ኣ ራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩሎም። ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ዝሃቡ ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ሕወሓት ኣቶ ነጋ ኣሰፋ ብወገኖም ሕወሓት ንናይ ሃገር ሰላም ንምርግጋፅ ዝሰርሕ ምዃኑ ዝፍለጥ ኣብ ፖለቲካ ድማ ፊት ንፊት ዝገጥም ውድብ ዳ እምበር ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝወረደ ተግባር ከምዘይሳተፍ ይፍለጡ ኢሎም እቲ ዝቐረበ ክስ እውን መንግስቲ ፌደራል ዓቕሙ ከም ዝተዳኸመን ተስፋ ከም ዝቆረፀን መርኣይ ያዩ ኢሎም ኣለዉ። ሙሉጌታ ፅብሃ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ በዓል ኢሬቻ ህውከት ንምፍጣርን ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንምፍፃምን ዘተሰናድኡ ሰባት መስመ ሳርሒ ኩናት ከም ዝሓዘ ኣገልግሎት ድሕንነትን ሓበሬታን ኢትዮጵያ ትማሊ ገሊጹ እዩ። እዞም ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ተሰናዲኦም ዝነበሩ ሓይልታት ብህወሓትን ኦነግ ሸኔን ዝድገፉ እዮም ክብል ድማ ሓቢሩ እዩ። ኣብቲ ጉዳይ መልሲ ዝሃቡ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓትን ሓላፊ ውዳበ ቤት ፅሕፈት እቲ ውድብ ኣይተነጋሰፋ ህወሓት ሰላም ክሰፍን እናሰርሐ ዝነበረን ሕዚ እውን ክልሉ ሰላም ዝገበረ ውድብ ኢሎም በዓል ኢሬቻ ናይ ኣሕዋትና በዓል እዩ ብሰላም ክሓልፍ ድማ ትምኒትና እዩ ብምባል ገሊፆም እዮም። ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት በዓላት ደሚቖም ክኽበር እምበር ነዞም በዓላት ዝህውክ ዝወረደ ተግባር ከምዘይንፍፅም ክሲ ዘቕረቡ ኣካላት እውን ዝፈልጥዎ ሓቂ ኢሎም ህወሓት ኣብ ፖለቲካ ፊት ንፊት ዝገጥም ውድብ ብምባል ድማ ተዛሪቦም
ሃገር እውን ካብ ሃገር ብሰላም ክትነብር ዝሰርሐ ዝካለሰን ዘሎ ከዚ እውን ቅድሚ ክትሓመት ጀሚሩ ሕገ መንግስቲ ይከበር ሃገር ተፅእላ ማሕንደሪት ሽፋቱ ትኾነላ ማሕንደሪት ወድኔ ትኾነላ እንዳበለ ተደጋጋሚ ዝካለስ ዝነበረ ውድብ እዩ ከምዝፋለጥ ድብ እዚ ናይ ሽበር ስራሕ ዝሰርሐ ይኽእል ኣብ ቀደሙ እውን
ኣብዚ ሕዚ እዋን ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ፀጥታን ድሕንነትን ክልሉ ዝሕሉ እዩ ብዝሰርሖ ስራሕቲ ድማ ካብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ብዝተፈለየ መልኮ ትግራይ ሰላም ክትኸውን ገይሩ ኢሎም ኣብ ካሊእ ከባቢታት ኢትዮጵያ እውን ሰላም ክህሉ ዝደሊ ቢሮ እምበር ኣብ ከምዚ ዓይነት ተግባር ኣይሳተፍን ብምባል ምላሽ ሂቦም እዚ ዝቀረበ ክሲ መንግስቲ ፌደራል ካብ መስከረም 25 ድሓር ሕጋውነቱ ስለ ዘብቅዕ ተስፋ ምቁራፁ ዘርኢ ድራማ እዩ ብምባል ድማ ተዛሪቦም ኣይተ ነጋ ሰፋም
ብልፅግና ዝበሃል ውድብ ተስፋ ቆሪፁ እዩ ዘሎ እቲ ግዜ ያው ኣኺዱ እዩ ዘሎ ስካብ ሕዚ እውን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ እዩ ናብ ስልጣን ሰኒዑ ሕዚ ከዓ ሙሉእ ሙሉእ ናይ ኢህደግ ወሪሱ እየ ዝብሎ ዝነበረ ናይ ስልጣን ግዜ እውን ወረዲ ዝፈረሰሉ ሰዓት ስለ ዝኾነ ካብ ሕዚ መርሒ ኮይኑ ዝቕፅለሉ ኩነታት የለን ዳሕሪ 25 ኩሉ ናይ ፖለቲካ ውድብ ይኹን ኩሉ ኢትዮጵያዊ መርሒ ክኾነሉ ዝኽእል ዕድል ዘለዎ ናብ ሕማቅ ነገር ክወስድ ዝኽእል ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ናይ ተስፋ ምቁራፅ ስለ ዘሎ ዘለን ነገራት ኣብ ሸሾትን ኣብ ዘይኮነ ነገራትን ተፀሚዱ እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ናይ ድሕንነት ዝበሃል ኣካል ኣሎ ኢልካነ ምድንዳ ኣይከኣለን ምክንያቱ ዓዲ ከምቲ ኩልና ንፈልጣ ቅድሚ ሕዚ ኣለዉ ዝበሃሉ ዓበይቲ ኣሸበርቲ በዕለ ልካይዳ ይቀሪ ኣልሸባብ ይቀሪ ሓንቲ ነገር ክትንክፍዋ ዘይኽእሉ ዝነበረት ዓዲ ሎሚ ማንም ሕዋላ ማንም ወዲኒ ክምልቱ ዝሰመተለዩ ኮይኑ ዘላ ብፀሓይ ከትር እውን ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ሃገር መራሕቲ ናይ ሃገር ጀነራላት ዝስውኡላ ናይ ኣምሓራ ክልል ተተምግዛ ዝኾኑ መራሕቲ ዝስውኡላ እያ ኮይና ዘላ
እዋናዊ ፀገም ኢትዮጵያ ብምርዳእ ሓይሊ ምክልኻል ሰራዊትን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ድማ ናይ ባዕሎም ግደ ከበርክቱ ይግባእ ብምባል ኣይተነጋ ሓቢሮም እዮም ፀገም ዝሃገር ንምፍታሕ ኩሉ ዘሳተፈ ሃገራዊ መድረኽ ምስን ዳኣ እምበር ከምዚ ዓይነት ብዕራይ ወለደ ሓበሬታ ብምቕራብ ኣይኮነን ብምባል ድማ ሓቢሮም እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ነመስግነካ ሙልጌታ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኤርትራዊ ምንቅስቃስ ባይቶ ይኣክል ኣሜሪካ ንኣብ ዘካየዶ ፈላማይ ጉባኤኡ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ክቀላጠፍን ግዝኣት ሕጊ ዝኽበረላን ብቕዋም ትምራሕን ኤርትራ ክርኢ ከምኡውን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሉኣላውነትን ሃገርን ህዝብን ንምርግጋፅ ከም ዝሰርሕ ኣብ ዕላምኡ ዘርዚሩሎም ተወልደ ወለ ገብርኤል ነቲ ብርሕቐት ዝተኻየደ ኣኼባ ድሕሪ ምክትታል ካብ ኣወሃትቲ ጉባኤ ንዝኾነ ኣቶ መድሃኔ ተስፋ ዮሃንስ ኣዘራሪብዎሎ ኣቶ መድሃኔ ባይቶ ይኣክል ካብተን ካልኦት ውድባት ዝፈልዮ ብምግላፅ ክጅምር እዩ
እቲ ፍሉይነቱ ኣባል ንክትከውን ናይ ግድን ዘለካ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ምስዝኾነ ውድብ ተተሓሓዘ ክኸውን የብሉን ድሕር ኤርትራዊ ኮንካ ህዝበይ ዓሚፅ ሎ ህዝበይ ተወፂዑ ሎ ንፍትሒ ክቃለሰይ ትብል ትኾንካ ኣብቲ ባይቶ ምንቅስቃስ ክብል ቦታ እዩ ዘለካ እታ ሓንቲ ፕሪሪኩዚት ናትና ኣብ ኤርትራ ኣብ ኤርትራውነትን ክትኣምን ኣለካ እሳ ያ ተቐንዲ መለክዒት ኤርትራ ኤርትራውነትን ክትኣምን ህዝበይ ተወፂዑ ሎ እጃመይ ከበርክ ትብል ትኾንካ ኣብቲ ባይቶ ምንቅስቃስ ቦታ ኣለካ
ህዝባዊ ምንቅስቃስ ካልካዮ ስለዚ ሰላማዊ ዓይነት ምንቅስቃስ ዲኹም ተሰጉሙ ወይስ ወላ ጎንፅ ኣብኡ ኮይኑ እውን ዝኾነ መራፂ ክንክተል ወይ ንድግፍ ና ይኹም ትብሉ
እቲ ምንቅስቃስና መርገፂ ብሩህ እዩ ንሕና ሕጋዊ ምንቅስቃስ ኢና ኣብ ኣሜሪካ ተመዝገብና ኢና ስለዚ እቲ ንገብሮ ምንቅስቃስ ኩሉ ሰላማዊ ኮይኑ ግን ፀቕጢ ንምፍጣር እዩ ብጎነፅ ኢና ንቃሳቀስ ዝብላ ግን ኣይንቃወመን ኢና ንመሰለን ስለዝኾነ
መድሃኔ ኣብ ኤርትራን ኤርትራውነትን ክሳብ ዝኣመነ ዝብል ነገር ኣልዒልካ ኔርካ መልባት ምስኡ ዝተሓዝ ሕቶ ናፅነትኩም ማዕለ ክንደይ እዩ ምናልባት ብዙሕ ግዜ ዝለዓል ሕቶ ኣሎ ብካልኦት ፀቕጢ ወይ ድጋፍ ናይ ደገ ሓይልታት ናይ ጎርባብቲ ሓይልታት ቅድሚ ሕጂ ደንበ ተቃወሞ ኣብዚ ብዙሕ ኣፈላለያ ነይርዎ ኢና ንሕልሕሉ ስለዚ ስኻትኩም ማዕለ ክንደይ ኢኹም ናፃ ምንቅስቃስ
ንሕና ሚትቃሚት ናፃ ምንቅስቃስ ኢና እቲ ንገብሮ ምንቅስቃስ በትናትና ዓንዲ ሕጊ ተቐይዱ ዝኸይድ ኣተክሮና ኣብ ህዝብና ዘለዎ ስቃይ እዩ እዚ ማለት ግን ምስዝኾነ ምሳና ዘዳናገፅ ሓይሊ ዝኣላውነት ናይ ሃገርና ኣብ ጀፐርዲ ዘይ እቲ ዝኾነ ምስኡ ክንዛረብ ይህን ምህን ክንበሃል ግን ወላ ሓንቲ ፀገም የብልና። ኩሉ ነገርና ድምውለና በዓልና ካብ ከተማታት ተዋፅኢ ዝመፅእ ገንዘብ ፈተውቲ ድሕግዝና ጌርና ኢና ንንቀሳቀስ። እዚ ካልእ ዝበሃል ግን ምናልባት ከምኡ ኢሉ ዘውሪ ሰብ ጭብጢ ተርእዮ ኣሎ እቲ በርደን ኦፍ ፕሩፍ ስኒ ኣብቲ ኣኪዝ ዝገብር ዘሎ ሰብ ኢዳ እምበር ባይቶ በዓልና ንባዕልና ኢና
መድሃኒ ምናልባት እቲ ካልእ ወገን ዝያዳ ደፊኡ ዝቐርብ ሕቶ ማዕዶ ክንደኢኹም ናይቲ ህዝቢ ናይ ልቢ ትርግታ ኣንቢብኩም ብትማሊ ሰምዕ ነረ ንኣብነት ስርዓት ክወድእ ቀሪቡ እዩ ኣጆኹም ይበሃል ነይሩ ግን ብጭብጢ ማዕለ ክንደይ እዩ እቲ ህዝቢ ከምቲ ንስኹም ተደልይዎ ዘለኹም ወይ ማዕለ ክንደይ በሲሉ እቲ ጉዳይ ኣብ ቀሪብና ኢና ዘብል ማዕለ ክንደይ በፂሒልካ ተኣምን
ሳይ ናይ ፐርስፔክቲቭ ነገር እዩ ተወልደ እቲ መጀመርያ የኣክሊሉ ሰብ ተስኡ ክንቀሳቀስ ከሎ ከምዚ ንፅባሒታ ጥርንፋ ኣቢልካ ንኣስመራ ተኣቱ ኮይኑ ዝስምዖ ነገር ነይሩ ግን ቃልስኹም ይኮነ ንሰርሕ ብዙሕ ነገር ኣለዎ እቲ ጂኦፖለቲካዊ ነገራት ኣብ ሃገርና ዘሎ ይፀልዎ እዩ እቲ ናትና ርሑቕ ምህላውና ይፀልዎ እዩ ኣይ ቲንክ እቲ ቀንዲ ዝሕቶ ዘምፆ እቲ ህንጢነት እዩ ህዝብና ማዕር ክንደይ እቲ ሰላም እቲ ፍትሒ ደልይዎ ከን ዘሎ ዘርኢ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ከምቲ ድበልኩ ከዓ እንተወይ ካብቲ የኣክል ኢልካ ጭርሖ ናብ ተግባራዊ ዕዮ ንሰጋግረሉ ግዜ ስለ ዘሎ ስራሕ ብሕጂ ክመፅእ ተወልደ ስጋ ሕጂ ክግበር ፀንሐ ከምቲ ድበልኩ ከዓ ትሕተ ባይታ ናይቲ ምንቅስቃስ ምድልዳል እቲ ኢንፍራስትራክቸርስ ምድልዳል እቲ ሕጋውነት ምልባስ ካላዊ ኣሰራርሓ ምድልዳል እዩ ነይሩ ሕጂ ደሊል እዩ ተስፋ ገብርካ እዚኦም ሕጂ ተመሪፆም ዘለዉ ፈፃሚት ሽማግለ ምስቶም ሓፈሻዊ ባይቶ ኮይኖም ካብዚ ዘለናዮ ነገር ኣዝና ክንስጉም ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ወይ ኣድቮኬሲ ስራሕና ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ከም ዝኾነ ምንቅስቃስ ጉለት ከም ዘለና ፅቡቅ ጌርና ንፈልጥ እቲ ጉለትና ግን ሰብ መፅኡ እዝን እዝን ጉለት ኣሎ ከምዝተገበርኩም ሓይሽ እዚ ምንቅስቃስ ናይ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ስጋዕ ዝኾነ ከዓ ኩሉ ሰብ ክሳተፎን ከደልሎን እዩ ዘለዎ ብደጎ ኮንካ እንድሕር እዚኣ ነቐዓ እዚኣ ሸራፍያ ትብል ኮይንካ መፅሓ ክትሕግዝ ተዘይኮይንካ ነቲ ምንቅስቃስ ብፍላይ ነቲ ፍትሒ ዝደሊ ህዝቢ ከዓኒ ካብ ጥቕሙ ጉድኣት ኢኻ ተብዙሖ ሕጂ ኣነ ክብላ ዝደለስኒ ፀገም ኣለና ጌጋታት ኣሎ ብሰርሕ ይዝጋገ ነታ ጌጋ ክትዕርያ ትኽእል ከዓ ብከተማካ ተወዲብካ ምፃእ ተሓወስ ተኸታተሎ ካብ ማዕዱ ኮንካ ደስራሕ ነገር ወላ ሓንቲ የለን ክብል ደሊ
ኣብ መድኒ ካበዛርበካ ገለ ሕቶ ክልዕል ጌርካኒ ዝኾነ ምናልባት ሕቶታት ከም ዘሎ ዩ ወይ ካብ ውሽጢ ተቃወሞ እውን ካበካትኩም እውን ሓደ ነገር ብርትዕ ነቐፌታ ከም ዘሎ እዩ ከንብብ ክኢደ ዘለኹ ምናልባት ኣነ እውን ከምኡ ዝሰማዕኽዎ ነገራት ኣሎ ፍላይ ድሕርቲ ናይ ዝሓለፈ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ኣኼባ ክሳብ ሕጂ እውን ምሳኹም ምስ ኣባላት የኣክል ተበጊሶም እጅግን ዘይተቐበልኹም ከም ዘለዉ ይረዳእኒ ሞ እስከ ከመይ ዘሎ እንታይ ዘለኩም ትብልደ
እቲ ብድሆ ተወልደ ሓወይ ኣብቲ መጀመርያ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ስለዘይነበርኩ ብዛዕባ ብዙሕ ክዛረብ ኣይክእልን እየ ግን ከምቲ ዓንተይ ዘተንበሃኩልካ ልክዕ ኣለካ ምሳና ምንቅስቃስ ጀሚሮም ዝገደፎ ኣለው ገዲፎም እውን ኣንፃር እቲ ምንቅስቃስ ድግድግ ተዓጢቆም ድቃለሱ ኣለው ግን ሓንቲ ነገር ድረስዕዋ እቲ ፀገም ኣብዚ ይኮነ ሎ ፀገም ኣብ ዓድና እዩ ዘሎ ሕጂ እቲ ሓይልና ፀዓትና ንድሕርና ኡ ጌርናዮ ከፊእዎ ዘሎ ህዝብና ቀልጢፉ ክገላገል ይኽእል እዩ ሕጂ ግን ኣብዚኣ ምርጫ እዚኣ ክንገብር ከለና ንዕኡ ንምግባር እቲ ግሉፅነት ኣበርቲዕና ዝሰራሕናሉ ስለምንታይ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ እዋን ኣብኡ ዝነበሩ ኣሕዋትና ተማሂሮም ከይከውን እዚ ከይከውን ተባሂሉ ብዝተኸኣለና መጠን እቲ ግሉፅነት ሰሪሕናሉ ነቲ ዝነበረ ስክብታት ኣድረስ ጌርናዮ ክብለካ ይኽእል እየ ግን ኣት ሰም ታይም ከዓኒ ኩሉ ግዜ እቲ ተበዲለ ወይ ከምዚ ገይሮምኒ ከምዚ ገይሮምኒ ድብል ሰብ እሱ እቲ ፕሩፍ ኣምፅኡ ክብድሆ ዘለዎ ነቲ ምንቅስቃስ ገዲፍካ ከድካ ብማዕዶ ኮንካ ኢድካ ምውጥዋጥ ብዝተኸኣለ መጠን ኣብቲ ምንቅስቃስ ኮይንካ ነቲ ጎዲሉ ዘሎ እንዳዓርኻ ንቅድሚት ምስጓሚ ሓይሽ ኢለ ይኣምን
መድሃኒ ካልእ ሕቶ ምናልባት ሕጂ ናብቲ ንፁር ፖለቲካ ተኣቲና እዚ ህዝባዊ ማዕበል ኣብ 2018 ዝተላዕለ እዩ ኣብ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምኡት ምእትታው ዝብል ነገር ኣልዒልካ ነርካ ከምኡውን ይለዓል ብኣካትኩም ተደጋጊሙ 2018 ግን ኣብ ዓዲ ከዓ ካልእ ማዕበል እዩ ነይሩ ሰላም ተረኪቡ ኢሉ ህዝቢ ብልቡ ተሓጒሱ ካብ ገጠር ክሳብ ከተማ ዝተናቐነቐሉ እዩ ነይሩ ናብ ኩናት ክዓርፍ እዩ ሞትን ኣብ ግንባር ጥይት ብረት ምጥማት ክተርፍ እዩ እቲ ደብ እውን ናብ በቦትኡ ክመለስ እዩ ዝብል እምነት ስለዝሓደሮ ሕጂ እቲ ህዝሊኡ ህዝቢ ንኣብነት ንዓካትኩም ብከምዚ ክነቕፈኩም ይኽእል ስለምንታይ ብዛዕባ ሰላም ብዛዕባ ዘሎ ሕጂ ተዋሓደ ርግኣት ናይ ሰላም ናይ ብረት ናይ ጋዕገልጥም ምዕራፉ ካብ ውሕዱ ዘይዛረቡ እንታይ ዕላሞኦም ዝብል ሕቶ ክትዕሉ ይኽእሉ እዮም እንታይ መልሳኻ
ታይ መሲልካ ተወልደ እቲ ሰላም እቲ ፍትሒ እቲ ኩሉ ሰብ ዝደልየ እዩ ሓደ መንግስቲ ከዓ እቲ ቀንዲ ሓላፍነት ናይቲ መንግስቲ ከዓኒ ሰላምን ፍትሕን ኣብቲ ሃገር ንኸውሕስ እዩ ሕጂ ተጀሚሩ ዝነበረ ናይ ሰላም ምርድዳእ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እቲ ምንቅስቃስና እውን ኣካል ናይቲ ህዝቢ ስለዝኾነ ኣብቲ መጀመርያ ብጣዕሚ ደጊፎ እዩ። እቲ ፀገም ንመፅእ ግን ግዜ ምስ ወሰደ እዩ። ግዜ እንዳወሰደ ምስ ከደ ግን ናይቲ ሰላም ፍሩት ናይቲ ፒስ ክንሪኦ ይከኣልና። ህዝብና ስጋ ሕጂ ይስደድ ኣሎ፣ ህዝብና ስጋ ሕጂ ጠም ኣሎ፣ ህዝብና ስጋ ሕጂ ከም ድሌቱ ክንቀሳቀስ ኣይክእልን እዩ። ፍሪዶም ኦፍ ኣሰምብሊ የብሉን፣ ፍሪዶም ኦፍ ስፒች የብሉን። ስለዚ ካብቲ ሰላም ክንረክቦ ተሃንጢናዮ ዝነበርና ነገር ኣይረኣናዮም። ንሕና ከዓ ከም ደለይቲ ፍትሒ መጠን ከዓኒ ነቲ ዝግበር ዘሎ ዓመፅ ከነቃልዕ ኢና ድኣ እምበረይ ከምዚ ፅርግያ ተሰሪሒ ኢልና ብዛዕባኡ ክንዛረብ ዘየለ ሰላም ኣሎ ኢልና ክንዛረብ ቅንዑን ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ምጅማር ፅቡቅ እኳ እንተነበረ ኣብ ዘለናየ እዋን ግን ህዝብና ካብኡ ወላ ሓንቲ ተጠቅመ እምበሸ መሊሱ ከፊእዎ ኢለ ክግንግም ይኽእል። ብዝረከቡ ኣፖርቹኒቲ ህፃናት ቆልዑ ገና መግቦም ደይፀገቡ ዓዲ ገዲፎም ክኸዱ ከብድካ ይበል። ሕጂ ኣብዚ ኩነታት ኮለካስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ብዛዕባ ሰላም ኣለይና ክንዛረብ ሲ ብጣዕሚ የሸግረካ እዩ። ሓንሳ ሓንሳ እውን እቲ ናይ ሰላም ትርጉም ስኒ ኣብ ተፈላለየ ዓዲ ተፈላለየ ትርጉም እዩ ዘሎ የጠራጥረካ እዩ።
ፖለቲካዊ ኣርኣያ ክፈላለ ይኽእል እዩ። ሰላም ማለት ግን ብዙሓት ከም ዝርድእዎ ኣንፃር ኩናት ማለት እዩ ወይ ኣንፃር ውግእ ኣንፃር ግጭት ምቅትታል ደም ፍሳስ ዘይብሉ ማለት እዩ። ብውሕዱ ኣብዚ እዋን እዚ ብብረት ምስ ጎረባብቲ ምጥምማት የለን። እቲ መንግስቲ እውን ከምቲ ንሪኦ ኣብቲ ባይታ ዘሎ እተኮይኑ ኣብቲ ዞባ ካብ ምንፃልን ካብ ማዕቀብን ወፂኡ ጎረባብቲ ሃገራት ብሰላም ዝነብር ዘሎ መንግስቲ እዩ። ከምኡ እውን ምስ ዓለም ዝሓሸ ዲፕሎማሲ ርክብ ዝገብረሉ ግዜ እዩ እሞ እስታት እውን ኣግፋ ሓቢልካ ክትሪእዎ ትኽእሉ ዶ?
እንታይ መሲልካ ተወልደ መን እዩ ዝጥቀም ዘሎ ካብ ዝድበልካዮ ነገራት ኢልና ክንሓትት ግቡእ ኮይኑ ይስማዓኒ። ካብዚ ዘሎ ኩነታት እቲ ምስ ወፃኢ ሃገራት ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ምግፋሕ ኩሉ ነገር ድበልካዮ ፅቡቅ እዩ፣ ግን ፍትሓዊ መንግስቲ ምዝህለወካ እዩ ስፅቡቅ። እንተዘይኮነ ተጠቃሚ ዝኸውን እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ገባቲ ስርዓት ጥራይ በዚ መንፅር ኢና ንሕና ንሪዮ። እምበረይ በቲ ዝበልካዮ ኦፍኮርስ ብደጎ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ብዓይነ ዲፕሎማሲ ኣብዝሓሸ ኩነታት ኣሎ፣ ግን እዳዘ ሚን እቲ ህዝብና ጥዒምዎ ንሕና ከምቲ ዝበልካ ጠመተና ኣብ ህዝብና እዩ ዘሎ። እምበር ኣብቲ ስርዓት ከመይ ኣሎ፣ ኣብ ኢንተርናሽናል ርክባት ናብቲ ከመይ ኣሎ ገለ እሱ ነቲ ኣብ ስልጣኑ ንሓዋር ኮፍክብ ዝደሊ ገባቲ ስርዓት እተዘይኮይኑ ንዓና ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉ። ሰላም ማለት ከዓኒ ሓንቲ ነገር ኣብዚኣ ከፀቕጠላ ዝደሊ ተኽሲ የለን ማለት ሰላም ኣሎ ማለት ኣይኮነን። ልካ ዓለካ ብጥይት ሰብ ኣይሞትና ኣሎ፣ ሰብ ግን ብጥሜት ይሞት ኣሎ። ሰላም ሲኢኑ ኣብ ሓሰረ መከራ እዩ ዝነብር ዘሎ።
ስማሊ ማሕፉዝ እብራሂም ክዛረብ ከሎ ኣባልኩም ምስቶም ካልእ ራእያ ዘለዎም እውን ተቀራሪብና ቅርብ ኢልና ዝብል ነገር ነይሩ። እንታይ ማለት እዩ? እስከ እቲ ብፍላይ ምስ ካልእ ፖለቲካዊ ኣርኣያ ምሳና ብዘይተሰማምዑ እቲ መንግስቲ ወላ ጥቡቅ ዝምድና ዘለዎም እንተኾኑ እውን ብሓንሳብ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ዝብል መልእኽቲ ሰምዐኹ መሲሉኒ።
ኣይ ዝክራኒ ተወልደ እዚኣ ድበልካያ ብማሕፉዝ ዝተባሃለ ዘረባ
ወላ ስኻትኩም ከም ፖሊሲ ምስ ካልኦት ኤርትራውያን ብሓባር ናይ ምስራሕ ኣርኣያ ብዘይገድስ ምቅርራብ ንኩላትና ብማዕርያ ትብፅሓና ማዕረ መሰሊ ዘለና ዝብል ነገር ስለዘለዓለ እዩ።
እወ እዚ ስቲ መሰረታዊ እንድዩ ተወልደ። ንሕና ኣብዚ ኮይና ከም ያክል ምንቅስቃስኒ ከይድና ዓዲ መንግስቲ ክንተክል ማለት ኣይኮነን። ብዙሓት ምንቅስቃሳት ኣለዋ፣ ብዙሓት ውድባት ኣለዋ። ኣብቲ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነት ሃገር ምስኣተና እቲ መንግስቲ ዝትከል በተን ኩለን ምንቅስቃሳት ዝግበር ስምምዕ ዳኣ እምበር ብሓንቲ ውድብ ወይ ከዓ ብሓንቲ ምንቅስቃስ መፅእ መንግስቲ የለን። ስለዚ ማሕፉዝ ንዓ የስምረላ ነይሩ ክኾን ኣለዎ። እ ንሕና ሲ ኣግለልቲ ይኮናን እንታይ ደኣ ሓቆፍቲ ኢና እሳይ ኣተቐኒ መቀፍ
ረዳኣ ሕረ ሞቂሚ ምዝዛምና ምናልባት ናብቲ ዝነበረ ዋዕላ ብልስ ከብለካ ሕጂ እዚኦም ተመሪፆም ዘለው እንታይ እዮም ክገብሩ? እንታይ ተቀፃለ ዕላማኩም? ምናልባት ቁርብ ረሳዕናያ እንተሎ እውን ትንክፋ ቢልካ ብኡ ክንዛንዘም ንኽእል ኢና።
ሕጂ እዚኦም ተመሪፆም ዘለው ሓደሽቲ ኤግዚክቲቭ ባዲስ ከምቲ ሓደ ካብቲ ፕረዘንቴሽን ዝነበረ እቲ ሮድማፕ ናይ ምንቅስቃሲ ኣክል ፕረዘንት ጌርናዮ ነርና። ሕጂ እዚ መፂ ደሎ ኣብኡ ንዑ ኤክስኪዩት ምግባር እዩ ማለት ካብቲ መደብ ወፂ ደሎስ ሓደ ብሓደ እንዳበልካ ከምቲ ድበልኩ ዓንተ ወይ ኣብቲ ዲፕሎማሲ ኣሒልና ክንሰርሕ ኢና። እቲ ተሪፉ ደሎ ከዓ ነቲ ፋሕፋሕ ኢሉ ደሎ ህዝብና ወይ ከዓ ትን ፋሕፋሕ ኢለን ደለዋ ምንቅስቃሳት ናብ ጥርኑፍ ክመፃ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ኢና። ሓደ ካብቲ ንኣምነሉን ኣፀቢቕና ንሰርሐሉን ነገር እዩ። ውድብ ተበዝሐ ምንቅስቃስ ተበዝሐ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን። እቲ ቀንዲ ዕላማ ኩላትና ኣብ ሃገርና ሕማቅ ከም ዘሎ፣ ዓመፅ ከም ዝበዝሐ፣ ሽግር ከም ዝበዝሐ እንድሕር ተረዲእና እቲ ዕላማና ሓንቲ እያ። እሳ ከዓ ነቲ ደሎ ዓማፅ ዝኾነ ስርዓት ምልጋስ እዩ። ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዕላማና እንታይ ክንገብር ኣለና? ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና። እታ ቀንዲ መልእኽትና ንዕሰል እያ። ንዕሰል ከምታታ ቴማና ዝነበረት ውሁድ ስራሕ ንውሕስ መፃኢ እንድሕር ዳ መፃኢና ከነውሕስ ኮይና ዕላማና ነፂርና ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና። ኣነን ሕድና ምንቕቋት نتي عماد سرعات هيوت زر قبل دامبر حزبنا السلام الرهوان كم زي متصلو كسمر العدل
مدهاني جزائي تصفى هامس كاب بايتو يأكل أمريكا أميرنا
كبرتي أول اللي تولد يمسكن
ከነከታተሎ ዝጻንሐና ፍሉይ ምድላውና እኔሩ ንተወልደን ከመውን ንመድሃኒን አዚየ መስክን በዝምባርናይሎሚ ሐፈሻው መደብ ቀዳመ ሰንበት ፈጽምናልና ምን ያፈ